15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Imenovanje Metjua Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan znak da Amerika želi da brže reši problem Kosova, ocenio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ponovo sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. U nekoliko britanskih gradova okupljaju se građani koji se protive odluci o suspenziji rada Skupštine. U Beogradu otvoren Trg Republike. Počeo da radi i sistem Vrabac za prevoz građana u pešačkoj zoni. Kasnije popodne na Sava promenadi počeće 15. karneval brodova. U prvoj utakmici na svetskom prvenstvu u Kini naši košarkaši ubedljivi protiv Angole. I sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo do 34 stepena. Sportska vest dana stigla je iz daleke Kine. Košarkaši Srbije uspešno su startovali na svetskom prvenstvu ubedljivom pobedom protiv Angole sa 105-59. Bogdan Bogdanović je bio najefikasniji sa 24 poena. Sljedeću utakmicu Srbija igra sa Filipinima u ponedjeljak u 13:30. O utakmici detaljnije u sportskom delu emisije. Sada političke teme. Imenovanje visokog zvaničnika State Departmenta Matthewa Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan znak je da američka administracija želi da ubrza pregovarački proces Beograda i Prištine, ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. U razgovoru za našu televiziju Dačić je rekao i da će Srbija nastaviti da učestvuje u razgovorima pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali da će braniti državne interese. Za očuvanje stabilnosti u regionu najvažnije je da Priština ukine taksu na robu iz centralne Srbije, poručuje šef diplomatije. O politici Vašingtona i Brisela prema našoj zemlji i o dijalogu Beograda i Prištine detaljnije Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države žele da formalizuju pozive svima na Balkanu da grade mir i stabilnost, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Dodaje da je Matthew Palmer i do sada obavljao sličnu dužnost na mestu zamenika pomoćnika državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, pa njegov izbor za specijalnog izaslanika nije iznenađenje.
Handicap je taj što je on dugo godina u State Departmentu i što ipak ima utvrđeni sistem vrednosti i način razmišljanja koji možda u određenom trenutku stvara određene stereotipe o postojećoj situaciji, ali mislim da dobro prati tu liniju nove američke administracije, odnosno želje da se ipak postigne rešenje koje će biti trajno i ovo je potvrda svega onoga što sam govorio i ranije. Ja sam govorio da američka administracija je promenila svoj stav. Sam govorio o tome da američka administracija nije promenila stav o nezavisnosti Kosova, nego je promenila stav o tome da to pitanje nije rešeno i da ono treba da se rešava. Što bi imenovali specijalnog predstavnika da je ta stvar rešena?
U svom dosadašnjem radu Palmer je pokazao da ima dobre namere, iako nije imao mnogo uspeha, smatra predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Ja baš pamtim korašnju njegovu izjavu kada je po ostaci Haradinaja on najavljivao formiranje nove vlade na Kosovo i Metohiji i da će ukinuti taksi. Tako da je to u tom trenutku delovalo vrlo optimistično i smatrao sam da drži konce u rukama. Ispostavilo se da je vrlo brzo sve to što je on uradio demantovano i da su Albanci nastavili po svome dezavuišući proces kompromisa i traženja nekih rešenja i odmrzavanja dijaloga ukidanjem takse, nego su terali svojim putem. Do sada se pokazalo da albanska strana ne poštuje previše njegove reči i nadam se da će se to sada promeniti ovim imenovanjem za specijalnog izaslanika za Balkan, odnosno za dijalog između Beograda i Prištine.
Forma dijaloga se neće menjati i nastavit će da ga vodi Evropska unija, ističe Ivica Dačić. Šef diplomatije je ponovio da je učinjen presedan učešćem Prištine u razgovorima na okupljanju ministara spoljnih poslova država članica. Poručuje da Srbija ne može da pristane na pritiske u vezi sa državama koje povlače priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova i najavljenim potpisivanjem sporazuma sa Evroazijskom unijom.
Uostalom, sama Evropska unija ima više sporazuma o slobodnoj trgovini sa nekim drugim zemljama sa kojima mi nemamo. Drugo, oni opet tamo kažu, i Kanjo rekao, da ne treba da radimo na povlačenju priznanja i tako dalje. Ja sam njih pritao tu sve. Rekao, aj sad vi meni recite, hoćete vi da prestanete da lobirate za Kosovo? Oni ćute. Pitam Pacolija, hoćeš ti da prestaneš da lobiraš za nezavisnost Kosova? On ćuti.
To ste ga sad u Helsinki upitali?
Pa na sastanku. Oni ćute. E dobro, rekao, onda nećemo ni mi.
Dejan Miletić veruje da je Brisel do sada grešio izjednačavanjem poteza Beograda i Prištine.
Srbija ne sme po njihovom viđenju da se bori za svoj integritet, za svoju teritoriju, za svoje, nego treba da se ponaša u skladu s njihovim željama. Ne vidi se nikakav razlog zašto bi Srbija svoje šanse za ekonomski rast, svoje šanse za jačanje međunarodne pozicije, svoje šanse za povratak legitimiteta na svojoj teritoriji morala da propušta zbog nekih lepih reči ljudi koji su mogli samo da zaprete ukidanjem pomoći prostoru Kosova i Metohije i odmah bi takse morale da budu ukinute jer je više od trećine budžeta finansirano iz fondova Evropske unije kada je u pitanju prostor Kosova i Metohije.
Miletić ipak očekuje da će Evropska unija pratiti Vašington u rešavanju pitanja Kosova i Metohije.
Potpredsednik Srpske liste Slavko Simić pozvao je Srbe na Kosovo i Metohiji da masovno izađu na vanredne parlamentarne izbore i glasaju za Srpsku listu, jer je, kako je naglasio, reč o izborima koji će odrediti budućnost srpskog naroda na Kosmetu.
On je za televiziju Prva naglasio da je Srpska lista državi projekat i jedina politička snaga koja se u prethodnih nekoliko godina borila za interese svoje države i naroda na tim prostorima. Simić je također pozdravio poziv ambasadora Kvinte da se na predstojećim izborima ne kandiduju i ne nominuju kandidati za poslanike koji imaju kriminalnu prošlost.
Jedna vest o političkoj sceni Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za politiku da svetska stvar od izbora prave oni koji nemaju glasove svojih građana.
On je istakao da je izborna pravila donela Demokratska stranka, ali da je i pored toga bivši režim činio i čini sve da internacionalizuje takozvane probleme demokratije u Srbiji, zato što ne mogu da se oslone na narodnu podršku i građane svoje zemlje koji u njih nemaju poverenje. Maštaju o formiranju prelaznih vlada, odnosno dolasku na vlast bez izbora, bez odluke skupštinske većine. Srbija je suverena zemlja i na vlast će doći tek kada dobiju većinsko poverenje naroda, rekao je predsjednik Vučić.
Sada o događajima u svetu, najpre o protestima.
Demonstranti i policija ponovo su se sukobili u Hong Kongu. Demonstranti su uprili laserske zrake u policiju i bacali tvrde predmete preko velikih barijera, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topom u pokušaju da suzbije proteste ispred vladinog središta. Ovo je 13. vikend kako se održavaju protesti u tom gradu. U Londonu, Belfastu, Yorku i drugim britanskim gradovima počela su okupljanja protiv odluke premijera Borisa Johnsona da suspenduje rad parlamenta 2 meseca do Brexita, kada je trebalo da se održi debata o sporazumu za napuštanje Evropske unije. Demonstranti pokazuju rešenost da blokiraju Brexit bez sporazuma. Johnsonov plan je naišao i na protivljenje dela poslanika koji planiraju da donesu propise kako bi sprečili izlazak iz Evropske unije bez dogovora.
Sjedinjene Američke Države trebalo bi sutra da uvedu carina od 15% na kinesku robu vrednu više stotina milijardi dolara, uključujući i prehrambene proizvode, tekstil i tehniku. Bez obzira na to, trgovinski timovi dveju svetskih ekonomija nastavljaju razgovore i sastaće se narednog meseca, rekao je američki predsjednik Donald Trump.
Uragan Dorian dobio je na snazi i prešao u kategoriju 4, koja označava izuzetno opasnu oluju, spuštajući se ka severozapadu Bahama, na putu ka istočnoj obali Floride. Milioni ljudi na Floridi se nalaze na potencijalnoj putanji uragana. Prema prognozama, Dorian, koji je dostigao brzinu vetra od 225 km na čas, zapretiće Floridi u ponedeljak ili utorak. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanredno stanje u toj saveznoj državi.
Ovo su novosti dana. Hrvatska policija je sinoć na Bajakovu uhapsila 45-godišnjeg državljanina Srbije, osumnjičenog da je prošle nedelje vozio kombi sa 11 migranata koje je ostavio da potonu u reci Kupi kada je jedna žena poginula. Osumnjičen je posle 5 dana skrivanja uhapšen na prelazu Bajakovo dok je autobusom htjelo da pređe u Srbiju. Trojice njegovih pomagača ranije su otkrivena i pritvorena.
Policija uhapsila 9 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično delo nasilničkog ponašanja u noći između utorka i srede na autoputu Miloš Veliki kod Obrenovca. Osumnjičeni su da uz upotrebu drvenih palica, baklji i staklenih flaša, da su zaustavili saobraćaj i tom prilikom naneli lake povrede vozačima i oštetili više automobila. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je u Negotinu radove na rekonstrukciji zgrade u koje će od januara biti smeštena policijska stanica. Država izdvojila 40 miliona dinara u renoviranje prostora, a tu će biti smeštene kriminalistička i saobraćajna policija, kaže Stefanović.
Ovo je samo jedan deo investicije koje Republika Srbija investira u istočnu Srbiju, sam Negotin. Za nas su važni projekti koji će omogućiti kvalitetnije vodosnabdevanje i ono što je Republika obećala, na tome će se intenzivno raditi da svako naselje, svako selo, svaka kuća dobije vodovod i kanalizaciju, da se uradi fabrika za prečišćavanje voda i nastavljamo sa izgradnjom putne infrastrukture. Zadovoljen sam stanjem bezbednosti, ali ono što vidim sada je da se uložu velike energije, veliki napor da građani ovog dela Srbije osjećaju potpunu bezbednost.
Trg Republike u Beogradu od jutros je otvoren za vozila i pešake. Predstavljeni javni servis Vrabac koji će malim električnim vozilima besplatno prevoziti građane i turiste kroz pešačku zonu. Tokom promotivne vožnje došlo je do verbalnog sukoba pristalica vladajuće gradske koalicije sa predstavnicima stranaka okupljenih oko opozicionog saveza za Srbiju, koje su bile protiv projekta rekonstrukcije centra Beograda. Izveštava Ivan Jovanović.
Javni servis Vrabac sa četiri mala električna vozila od danas će u pešačkoj zoni u centru Beograda prevoziti i turiste i građane glavnog grada Srbije. Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović kaže da je to samo jedan u nizu novih sadržaja na rekonstruisanom trgu Republike.
Ovaj servis je potpuno besplatan za sve korisnike. On počinje ujutru u 8, završava sa svojim radom negde u 10 uveče i moram da kažem imamo 8 stanica. Prolaze kroz centar grada, vidjet ćete kako izgledaju i stajališta i koja je trasa. Ona je dugačka negde preko 2 km. Koncept razvoja grada je takav da ove centralne zone pretvaramo u pešačke, oslobađamo ih od saobraćaja i mi nećemo to koncepte odustati.
Servis Vrabac je pokrenut uz finansijsku pomoć naftne industrije Srbije, rekao je zamenik generalnog direktora Vladimir Smirnov.
Na mapi našeg poslovanja Beograd je poseban grad. Mi ovde imamo 2000 radnika, više od 40 objekata i tako je sasvim normalno da imamo već 10 godina program saradnje sa gradom Beograd. Imamo niz različitih projekata, većih i manjih, ali svrha ovih projekta je poboljšanje kvaliteta života za naše građane. I mi smo građani ovog grada.
Predstavljanju servisa Vrabac prisustvovao je i predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević.
Ovo otvaranje Vrabac servisa dolazi u trenutku kada završavamo radove na Trgu Republike, Topličinom vencu, završen je ranije Kostančićev venac i ovu jednu celinu zaokružujemo servisom koji će služiti građanima Beograda koji koriste ovu pešačku zonu. Servis je pre svega namenjen najstarijim sugrađanima koji imaju problema sa kretanjem, ali ga mogu koristiti svi Beograđani.
Tokom promotivne vožnje vozilima Vrabac na trgu je došlo do verbalnog sukoba predstavnika vladajuće koalicije sa strankama okupljenim oko opozicionog saveza za Srbiju, koje su od početka bile protiv rešenja koja su ušla u projekat rekonstrukcije centra Beograda. U ime tog političkog bloka obratio se predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać.
Sve te blokade radova koje smo sprovodili su doprinu da danas imate saobraćaj na Trgu Republike, od sutra imate trolejbuse na staroj trasi. Najvažnija stvar, da smo uštedili 3 meseca, koliko smo požurili ovu vlast, da ranije završi radove na Trgu Republike.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da su radovi na rekonstrukciji centra Beograda završeni 55 dana pre roka. Prema njegovim rečima, opozicija okupljena oko Saveza za Srbiju prethodnih nekoliko meseci učinila je sve da se taj projekat nikada ne završi.
Potpredsednica vlade i član predsedništva SNS-a Zorana Mihajlović rekla da posle incidenata sa saobraćajnim znakovima, građevinskim tablama i radnicima, funkcioner stranke Dragana Đilasa Marko Bastać ponovo izaziva nerede na Trgu Republike. To je samo još jedan pokazatelj da su incidenti, sukobi, nasilje i provokacije jedina politika koju imaju lideri opozicionog saveza za Srbiju i prava slika kako bi izgledala država koju bi oni vodili, navela je Mihajlovićeva. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je osudio incident na Trgu Republike i dodao da se na taj način ne može zaustaviti razvoj Beograda.
Slušate Radio Beograd 1. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da resorno ministarstvo planira da izdavačima propiše šta je redovan udžbenik, a šta su dodatna i pomoćna nastavna sredstva, tako da za jedan predmet postoji osnovni udžbenik, a da ostalo štivo koje prati predmet bude u digitalnoj formi. A od ponedeljka u 240 osnovnih škola počinje pilot projekat celodnevne nastave. To znači da će đaci posle časova moći da u školi ostanu kako bi radili domaći, ali i posvetili se sportu, muzici i informatici. Iako ideju roditelji i nastavnici podržavaju, neizvesno je da li će moći da se realizuje i u celoj zemlji, pripremila Jovana Obrenić.
4 školska časa plus 4 sata dodatnih aktivnosti i sve to u jednoj smeni. To je formula po kojoj će 1. septembra raditi 240 osnovnih škola u Srbiji. Ideja je dobra, retko su jednoglasni ministarstvo, nastavnici i roditelji. Milica Paunović iz Udruženja Roditelj i sama je majka jednog osmaka koji pohađa jednosmensku nastavu u školi Lazar Savatić u Zemunu. U periodu od 8 ujutru do 3 popodne dete ima nastavu, nakon koje je predviđeno vreme za odmor, posle kog se prepušta rekreaciji, objašnjava Milica Paunović.
Na taj način je dete zbrinuto i ono što je jako važno, ne samo da je zbrinuto, nego je jako važno i popuniti to slobodno vreme koje dete ima u školi. Dakle, to je nekako, čini mi se, i najvažnije. Deca i onako u tih 8 godina osnovnog obrazovanja najveći deo provode u školi i mislim da je ključno se fokusirati na taj sadržaj.
Bez jednosmenskog rada nema napredovanja, niti kvalitetnijeg obrazovanja, saglasni su Ministarstvo i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Predsednica Unije Jasna Janković skreće pažnju da u Srbiji ima oko 1300 osnovnih škola i da više od 1000 njih neće primenjivati ovaj sistem.
Imamo problem što apsolutno nije moguće bez dodatnog prostora, odnosno zgrada, ovaj model proširiti. Jer ovih 230 škola su uglavnom škole male. Kad kažem male, ne mislim male fizički male, nego sa malim brojem đaka. I te škole već uglavnom i rade u jednoj smeni. A što se ostalih škola tiče, bez ozbiljnog ulaganja mi ne možemo sve osnovne škole prevesti u ovaj sistem. To zaista ne zavisi, čini mi se, ni od ministra ovog, niti bilo kog drugog, nego od ulaganja države Srbije u obrazovanje.
Posle uobičajene nastave učenici će moći da ostanu na ručku i da učestvuju u određenim aktivnostima za koje se škola odluči, a koje će biti besplatne. Za dopunski rad osmišljeno je više od 50 sadržaja. Ostanak u školi posle časova biće za đake stvar izbora.
I dalje govorimo o deci, ali iz drugog ugla. Posle nekoliko slučajeva koji su uznemirili celokupnu domaću javnost, kada su majke ostavile tek rođene bebe, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavljuje da će nadležni preduzeti sve mere kako bi se takva deca zaštitila. Beba Marija, koju je pre skoro mesec dana majka ostavila u porodilištu zbog loše materijalne situacije, dobro napreduje i njeno zdravstveno stanje se prati, rekao je za našu televiziju ministar Đorđević.
Prvo je najbitnije bilo da je ona zdravstveno zbrinuta, da je sve u redu, da nema nikakvih problema. Naravno, određen je staratelj, to je centar za socijalni rad koji prati i u ovom trenutku ide se ka tome da beba ovih dana pređe u hraniteljsku porodicu. Za nas je najbitnije da radimo najbolje u interesu deteta, to jeste ideja centra za socijalni rad i njihovog postojanja kao organa starateljstva. U najboljem slučaju i najbolje za dete ukoliko ono raste u biološkoj porodici. Krajnja solucija jeste da se ono izdvoji, da ode u hraniteljsku porodicu ili čak u nekim slučajima može da bude izuzetak da ode u neku instituciju našu.
Đorđević još podsjeća da postoji način da se ostavi dete ili u zdravstvenoj ustanovi, zatim centru za socijalni rad, odnosno ustanovi koja zbrinjava decu bez ikakvih posledica za te roditelje. 15:19. U Srbiji u toku berba šljiva, najzastupljenije voćne vrste kod nas. Rod je podbacio, a otkupne cene su daleko ispod očekivanih. Zato su mnogi proizvođači odlučili da rod ostavljaju za rakiju. Proizvodnja šljivovice, ali i sušenje šljiva, mnogo je isplativije nego prodaja svežeg voća, tvrde i prerađivači i stručnjaci, pripremila Davorka Tešić.
U čačanskom kraju, poznatom po voćarstvu, pod šljivom je oko 2000 hektara. Kvalitet plavog zlata je dobar, ali je rod značajno manji u odnosu na višegodišnji prosek. I pored toga, otkupne cene su niske, kaže savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak Branko Tanasković.
Ove godine nema daljeg plasmana za rusko tržište. Najvećim delom šljiva to lošijeg kvaliteta otkupljuje se za preradu u rakiju. Cena je oko 15 dinara, dok plodovi neoštećeni, znatno bolje kvaliteta, prodaju se za sušenje po ceni od nekih 17-18 dinara. Proizvođači zaista nisu zadovoljni. Mnogima se ne isplati sama berba šljive, tako da velike količine će otići u kace za proizvodnju rakije.
Za proizvodnju rakije, ali i sušenje šljiva, zbog niskih otkupnih cena, još pre 8 godina opredelio se Dragan Jovičić iz sela Gunjaci u opštini Osečina i nije se pokajao. Od prerade šljiva, koje ima na 5 hektara, živi cela porodica.
Imam svoje mušterije koje dolaze kući. Po kvalitetu se čulo i dolaze ljudi, kupuju. Znači, osvojio sam sve medalje koje postoje na našim prostorima za kvalitet rakije. Svu šljivu radimo, mini sušar sam u zapadnoj Srbiji među prvima nabavio i stalno nema, ni jedne godine ne budem da ne radim.
A koliko proizvedete vi te suve šljive?
Pa proizvodio sam po 2 vagona, 3, sad sam smanjio na 2 vagona.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta u penziji Milan Babić kaže da je sušenje šljive u Srbiji sada na znatno višem nivou, ali da još ima prostora za unapređenje.
To je otišlo na prilično visok industrijski nivo i oni su konkurentni na svjetskom tržištu i zato imamo ozbiljan izvoz. Moramo krenuti prema ukrupnjavanju te proizvodnje i na taj način će se povećavati ekonomičnost takve proizvodnje, odnosno smanjivaće se proizvodna cena. Unapređenje prerada voća će doprinositi opštem uspehu voćarstva i boljoj ceni voća i boljoj valorizaciji rada u proizvodnji voća.
Po proizvodnji šljive Srbija je treća u svetu. U našoj zemlji, prema procenama, ima čak 42 miliona stabala tog voća.
O poljoprivredi detaljno govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu u 20:05. Sada o događajima u kulturi.
Grand Prix na Isa za najbolje glumačko ostvarenje na 54. festivalu domaćeg igranog filma, koje je sinoć završeno u Nišu, dobio je Tihomir Stanić za ulogu u filmu Delirium Tremens u režiji Gorana Markovića u produkciji Naše kuće. Dobitnici nagrade Carica Teodora i Car Konstantin su Nataša Ninković i Sergej Trifunović.
Na 14. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tivtu 3 od 4 nagrade pripali su u predstavi Jugoslavenskog dramskog pozorišta Zašto je poludeo gospodin R. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje jednoglasno je dodeljena Borisu Isakoviću. Specijalna nagrada za umetničko dostignuće dodeljena je Bobi Jelčiću za režiju pomenute predstave.
Na Ušću je održana 4. manifestacija Noć muzike. Pred više od 70.000 ljudi sinoć su nastupili simfonijski orkestar i hor RTS-a, kao i svetska gudačka senzacija Apokaliptika. Publika je uživala u najvećem koncertu klasične muzike na ovim prostorima.
Galerija likovne umetnosti Rajko Mamuzić u Novom Sadu prikupila je kućne predmete iz vremena SFRJ, telefone, zidne satove, drvene igračke i druge eksponate industrijskog dizajna koje će izložiti u ponedjeljak. Postavka je deo projekta Šetnja kroz istoriju dizajna u Vojvodini od 1948. do 1985. Pripremio Milan Rakić.
Projekat je pokrenut sa ciljem da se predstavi dizajnerska baština Vojvodine iz druge polovine prošlog veka. Uz dela grafičkog i industrijskog dizajna, bit će postavljeni i radovi klasične jugoslovenske umetnosti iz druge polovine prošlog veka. Na taj način će se povezati dva autentična stvaralačka fenomena, objašnjava kustoskinja Galerije likovne umetnosti Rajka Mamuzića, Jovanka Stolić.
Ili još konkretnije, na izložbi će biti prikazani punjena platnu, crteži skulpture, scenografije, zatim tapiserije iz pokloni zbirke Rajka Mamuzića, a isto tako ti upotrebni predmeti koji će građani donositi od nama, znači to će biti jedan miks jednog i drugog, odnosno bit će ilustracija šta se sve dešavalo na polju kulture i umetnosti 60. i 70. godina u Jugoslaviji.
Do kraja oktobra će također u okviru projekta Šetnja kroz istoriju dizajna u Vojvodini u galeriji Rajka Mamuzića biti organizovano i nekoliko radionica, i predavanja otvorenih za sve koji se bave ili imaju želju da se bave dizajniranjem, kaže Jovan Kastolić.
3-4 predavanja i 3 radionice. Otvoren je poziv za građanstvo, to su naravno ljudi iz struke koji će držati, vrhunski ljudi, vrhunski stručnjaci, to sam htjela da kažem, a naravno prilagođeno je za građanstvo, za sve one koji dizajn interesuje. Mi kao nosioci projekta Poklon zbirka Rajka Mamuzića, sve se dešava kod nas i to je niz manifestacija, niz radionice i predavanja koji su se desili u maju i junu, koji nastaju kao deo saradnje u Diva, na čijem čelu se nalazi dr. Zdravko Rajčetić i Fondacije 2021.
Izložba SFRJ u galeriji Rajka Mamuzića bit će otvorena 2. a zatvorena 29. septembra, kada će eksponati biti vraćeni vlasnicima.
In memoriam.
Miroslav Atašević, dramaturg, scenarista, samostalni urednik u televiziji Beograd, preminula je u Beogradu u 75. godini. U RTS-u je radila od 1971. do 2001. Autor i urednik je više drama, među kojima se izdvajaju Vreme praznih stranica, Petrin venac, Šumanović komedija umetnika, koautor serije TVTK i inicijator osnivanja muzeja televizije. Ispraćaj za kremaciju Mire Otašević je u utorak u 11 časova na Novom groblju.
U novostima danas sada sport. Očekivano početak svetskog košarkaškog prvenstva u Kini za našu reprezentaciju. Uspešan, ubedljiva pobeda protiv reprezentacije Angole 105-59. I iz Fošana Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija je startovala na svetskom prvenstvu na željeni način, ubedljivom pobedom nad Angolom sa 46 poena razlike. Utakmica u kojoj se pitanje pobednika nije postavljalo pokazala je pre svega da je naš tim spreman. Uz maksimalan pristup smenjivali su se lepi, atraktivni potezi koji su razgalili publiku. Kinezi su ispunili arenu u Fošanu, prepoznali Marjanovića i Jokića i s nestrpljenjem iščekivali i pozdravljali njihove pasove za kucavanja. Bilo je i naših navijača. Selektor Đorđević i igrači su zadovoljni prikazanim maksimalnim pristupom i najavljuju da će na sljedećoj utakmici protiv Filipina u ponedjeljak sve zavisiti od igre našeg tima. Pre toga sutra naša ekipa imaće jedan trening. Da čujemo Marka Gudulića.
Mi smo pocenili protivnika što je dobro. Svi smo dali neki maksimum i doprinos i na kraju ubedljiva pobjeda i niko nije se povredio, svi smo zdravi, što je najvažnije, i to idemo dalje. Da se odmorimo i da dočekamo utakmicu tu spremni i bedljamo iz utakmice u utakmicu i ona Italija, koja će biti vjerojatno najvažnija utakmica u ovoj grupi. Ja sam očekivao, iskreno, veliki grad, ogroman, i košarka je sve popularnija ovdje, dosta i naših navijača bilo, tako da super je bila atmosfera za ime.
Što se organizacije i samog početka tiče, jedino se obraća pažnja na bezbednost. Kada je reč o novinarima, postoje ogromni problemi i sa izdavanjem akreditacija i kasnije sa internetom.
Ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
Srpski dvojac u veslanju Martin Mačković i Miloš Vasić obezbedio je plasman na olimpijske igre u Tokiju posle pobede u B finalu na svetskom prvenstvu u Austriji. Danas je na programu 3 utakmice Ling Long Superlige Srbije u fudbalu. U derbiju 7. prvenstvenog kola Vojvodina na stadionu Karađorđe 18:45 dočekuje Crvenu zvezdu. Od 20:00 u Šapcu se sastaju mačevi Radnika, u Subotici Spartak i Voždovac. Igra se kompletno 6. kolo Prve lige Srbije. Svakoga časa očekujemo ishod košarkaške utakmice 3-3 sa evropskog prvenstva u Mađarskom Debrecinu, gde Srbija u četvrtfinalu igra sa selekcijom Ukrajine. Boje naše zemlje brane Dušan Domović Bulut, Marko Savić, Dejan Majstorović i Danilo Mijatović. Srbija brani titulu s prošlog šampionata. Ako sve bude u redu, onako kako želimo, tokom popodneva naši momci igraće i polufinale i finale šampionata Starog kontinenta. U Zubinom Potoku otvoren je svetski rafting kup, koga organizuje Rafting Savez Srbije i opština Zubin Potok u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Još jedan lep događaj za stanovništvo naše južne pokrajine, pošto je juče dosta radosti donela i Natalija Savić osvajanjem evropske titule u boksu. Malo više, šire i detaljnije u emisiji Vreme sport i razvrat.
Lepa vest za Beograđane i njihove goste je 15. karneval brodova na Savi, počinje za sat vremena, o tome Aleksandar Milivojević.
U karnevalskoj atmosferi sa puno muzike i zabave, Beograđani i gosti prestonice uživaće u paradi plovila koja će defilovati Beogradskom rekom Savom. 15. Beogradski karneval brodova će deo svog programa posvetiti proslavi 50 godina manifestacije Radost Evrope, kaže pomoćnica direktora za programsku delatnost Dečijeg kulturnog centra Beograd, Leontina Vukomanović.
Negde nam je ideja vodilja bila da radionice koje se cele godine održavaju Dečijem kulturnom centru Beograd sada približimo Beograđanima, naravno i našim gostima koji dođu na karneval brodova, i da kroz besplatne radionice izrade maski upoznamo i decu, a i njihove roditelje sa kreativnim radom koji Dečji kulturni centar Beograd primenjuje već godinama.
Vukomanovićeva objašnjava ko će imati ključnu ulogu u izradi venecijanskih maski.
Mi smo se oslonili na još neke naše drugare na karnevalu brodova iz Beograda, Belgrade Waterfronta, koji će posvetiti jedan svoj segment upravo venecijanskom karnevalu, tako da će naši likovni pedagozi pomagati deci da izrade svoje venecijanske maske isključivo od prirodnih materijala.
Beograd je preko brojnih manifestacija uspeo da istakne svoju posebnost, a karneval brodova je doprineo obogaćivanju ponude, ističe direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović.
To je porodična manifestacija koja traje već 15 godina i na ovaj način mi kažemo Beograđanima i Beogradu hvala vam što ste bili tako dobri domaćini, da su oni jako lepo zabave, a lepo se zabavi i sve veći broj stranih i domaćih gostiju koji prati karneval brodova, onda on opet zbog te pozitivne energije i zbog svega onog što se dešava i na vodi i na kopnu, jer to je manifestacija koja se održava i na vodi i na kopnu, on predstavlja jako lepu sliku koja naravno onda ode u svet.
Preduzete su sve mere kako bi beogradski defile brodova protekao bez problema, navodi pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević.
Na karnevalu mogu da učestvuju samo plovila koje imaju uredne registracije. Obzirom da će na početku same kolone biti i nekoliko brodova, na njih apelujemo da vode računa da pored urednog tehničkog pregleda imaju propisan broj članova posade, da čamcima upravljaju samo lice koje imaju dozvole za upravljača čamcem, da se ne konzumira alkohol na plovilima.
Početak beogradskog karnevala brodova biće obeležen nastupom policijskog orkestra, a svi posetioci će na karnevalskom bazaru moći da kupe suvenire, ručno rađene ukrase, maske. Predviđen je bogat muzički program, a najmlađe će zabavljati ulični izvođači, mađioničari, ljudi na štulama i animatori.
Poslednji avgustovski dan veoma topao, u Novom Sadu, Nišu 34, u Beogradu, Kragujevcu 33 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnje temperature od 13 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu temperatura od 22 do 34 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno subotnje popodne uz vreme sporta i razonode na Radio Beogradu 1.